Dumnezeu să vă binecuvinteze și astăzi, ziua recunoștinței, o numim noi, dar este o zi a recunoștinței pentru faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a dat harul ca să credem în El și să venim la El. Slavă Lui și El să fie binecuvântat în veci. Aș dori în această dimineață să ne îndreptăm privirile spre Cuvântul Sfânt, scris de Apostolul Iubirii, de Ioan, în prima sa epistolă. Vom citi capitolul 1, care are 10 versete și din capitolul 2, primele 3 versete. 1 Ioan, capitolul 1, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă vestim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și trăim în întuneric, mințim. Și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Amin.
Amin.
Mesajul din această dimineață pentru biserica din Colorian este: Dumnezeu ne supune la test. Știți că în orice activitate de învățare există o finalitate care înseamnă testare sau examen sau cum vreți să-i ziceți, lucrare de control, teză. Și atunci se evaluează ceea ce am învățat, ceea ce ne-am însușit, ceea ce suntem capabili să facem sau să învățăm pe alții, dacă este cazul. Apostolul Ioan scrie această epistolă credincioșilor din biserică din vremea lui, o vreme în care deja lucrurile începuseră să aibă o turnură proastă, în sensul că veniseră unii învățători falși ca să propage altfel de învățături, în special despre Domnul Iisus Hristos, persoana Lui. Aceștia erau falși învățători care puneau sub semnul întrebării umanitatea Domnului Iisus Hristos, faptul că El a fost om, în ființa sa și dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, că El a fost în aceeași măsură și Dumnezeu. Și Dumnezeu și om. Știți că evreii au o mare problemă să creadă în Mesia, Domnul Iisus, pentru că ei afirmă că dacă ar fi fost Dumnezeu, n-avea cum să moară. Dar El a fost om și Dumnezeu. A murit ca om și a înviat ca Dumnezeu. Mi-a plăcut expresia fratelui din rugăciune, care a spus că această aducere a minte este chintesența credinței noastre în Domnul Iisus. Să credem în moartea Lui, în jertfirea Lui, jertfa de ispășire, și să credem și să-L amintim și de învierea Lui strălucită. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru neprihănirea noastră. Aici Ioan sublinează acest lucru, că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Așadar, să vedem care este primul test. Primul test se numește testul învățăturii sau doctrinei despre Domnul Iisus Hristos, pe care mulți credincioși din vremea Domnului Iisus Hristos începeau să-L pice. Adică ei se îndoiau de faptul că Domnul Iisus era uman. Exista această minciună care circula deja în sânul bisericii și se pare că acești învățători falși spuneau că Dumnezeu n-ar fi luat niciodată un trup uman. Ioan spune în Evanghelia sa și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Domnul Iisus Hristos a fost la fel de uman ca și noi, dar fără păcat. Aceasta era singura sau cea mai mare deosebire între Domnul Iisus ca om și orice om care a trăit pe fața Pământului, că El era fără păcat. A avut o viață ireproșabilă, fără păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug, spune Isaia. Și nici nelegiuire. Chiar Domnul Iisus a spus o dată, dovediți-mi că am făcut un păcat. Nimeni nu putea să dovedească cu nimic că El ar fi păcătuit, deși cei din vremea Lui spunea că era un om păcătos pentru că încălca legea, încălca sabatul. Dar Domnul Iisus Hristos venise ca să lămurească problema aceasta a legii și s-o ridice la un nivel mult superior față de ceea ce înțelegeseră ei până atunci din lege. Și Matei le explică în mai multe rânduri, ați auzit că s-a spus în lege să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său a comis acest păcat. Acesta este un nivel mult superior al sfințeniei și neprihănirii pe care o cerea Dumnezeu de la oameni și pe care nimeni nu o putea atinge prin forțe proprii. De aceea a fost nevoie ca să vină El și să împlinească toată legea. El a spus, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. El n-avea nevoie să împlinească legea pentru că era neprihănit. Dar a împlinit-o sau s-a pus în locul nostru garant al împlinirii legii lui Dumnezeu. Și noi, în El, putem spune că suntem ceea ce afirmă și Pavel în Efeseni, că în El Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. Fără El nu putem să vorbim despre o sfințenie personală sau o neprihănire personală, așa cum spune și Apostolul Pavel, că neprihănirea pe care i-o dădea legea, din punct de vedere al cei neprihăniți, era neprihănit. Dar acum socotește toate aceste lucruri ca un gunoi față de neprihănirea pe care o avea în Domnul Iisus Hristos. Așadar, aceasta este lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Spunea acești învățători falși, probabil că ar fi avut o înfățișare umană. Părea că are o înfățișare umană, dar în realitate El n-a luat niciodată un trup ca al nostru. Ei spuneau că trupul uman este păcătos, rău și stricat. În esență, acești învățători falși care apăruseră îl despărțau pe Domnul Iisus, cel în trup uman, de Hristos, cel în Duh Divin. Adică spuneau că el n-a avut un trup uman și v-a spus motivul, pentru că ei credeau că trupul omului este în esență păcătos. Noi știm, și așa cum a mulțumit sau s-a rugat un frate, că Domnul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Duhului Sfânt, fără intervenția vreunui om, ci direct prin puterea lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ne relatează Evanghelia și ceea ce credem noi. Deși s-a născut în trup ca al nostru, el s-a născut prin puterea Duhului Sfânt. Și de aceea Sfântul care se va naște din tine, îi spune Îngerul Mariei, Domnul Iisus Hristos a fost sfânt de la naștere. El a fost fără păcat. Acesta este testul cel mai important pe care îl dădeau creștinii din primul secol și până astăzi sunt oameni care învață pe alții că Domnul Iisus n-a fost pe deplin uman. De aceea Ioan începe această epistolă cu aceste cuvinte pe care le-am auzit. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. El nu era o hologramă, așa cum poate că ați văzut și în noastră holograme, adică o imagine care n-are substanță. El nu era o imagine virtuală. Foarte mulți oameni astăzi se amăgesc într-o lume virtuală. Și mai ales copiii sunt fascinați de lumea virtuală a calculatoarelor în care încheie prietenii sau mai știu ce nenorociri mai fac în lumea lor virtuală. Domnul Iisus Hristos a fost real, a putut fi văzut, a putut fi privit, a putut fi pipăit și despre Apostolul Iubirii se spune că adeseori își punea capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos ca să asculte o inimă care bate. Ce frumos acest apostol al iubirii vorbește despre cuvântul vieții. Și spune el că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Vorbea despre umanitatea și în același timp dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. El este viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune în Ioan 14. Deci, spune, ce am văzut și am auzit. Vedeți? De mai multe ori spune lucrul acesta. Am văzut, ce am văzut și ce am auzit. E important ca un martor ocular să vadă și să audă ca să poată să relateze în fața unei instanțe, de exemplu, atunci când depune mărturie, ce a văzut și a auzit. Sunt mulți oameni care își imaginează că au văzut sau visează unele lucruri și depun mărturie despre ceea ce au visat. Acelea nu sunt lucruri reale. Apostolul Ioan vrea să le aducă credincioșilor din vremea lui dovada unui martor ocular, unui martor care a participat activ alături de Domnul Iisus Hristos. Știți că atunci când a fost prins în grădina Ghetsimanii, spune că toți l-au părăsit. Ioan însă avea probabil relații la curtea Marelui Preot și a participat. Și nu numai acolo a participat, dar a participat și la actul final a răstignirii Domnului Iisus Hristos, El era singurul despre care se spune că era în fața Domnului Iisus Hristos când acesta i-a spus: acesta este fiul tău, îi spune mamei lui, și lui Ioan îi spune: aceasta este mama ta. Și spune că din ceasul acela Ioan a luat-o la el acasă, adică a luat-o sub ocrotirea și îngrijirea lui. Ioan, acest apostol al iubirii, ne vorbește aici. De ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă. Avea nevoie ca să treacă acest test, pentru că era un test important. În momentul în care cineva are îndoieli sau dubii în ceea ce privește umanitatea Domnului Iisus Hristos, atunci va avea dubii și în ceea ce privește jertfa. Jertfa pe care El a adus-o ca om, în ceea ce privește moartea Lui. Ioan le scrie în mod special și noilor creștini convertiți de curând pentru a le da această siguranță a credinței lor, a le da această încredere. Este greu să crezi ceva cu fermitate atunci când diversi învățători falși vestesc altfel de învățături în chestiuni fundamentale, precum identitatea Domnului Iisus Hristos. Pe scurt, Ioan spune că trebuie să răspunde la această întrebare. Cine este Domnul Iisus? Este El pe deplin Dumnezeu și pe deplin om? Dacă răspunsul este da, atunci putem vorbi de un fundament sau de o temelie a credinței noastre. Doctrina despre cine este Domnul Iisus Hristos. Spunea un autor creștin că în urmă cu câțiva ani, un reporter din Statele Unite a mers pe străzile unui mare oraș din America cu următoarea întrebare. Cine credeți că este Iisus Hristos? O persoană a spus că este o esență pură a energiei. Probabil că un om care credea în aceste religii orientale. O esență pură a energiei. O altă persoană a afirmat, a fost un om bun. Un învățător care a trăit acum 2000 de ani în Israel. Un mare filozof care a adus o învățătură nouă în vremea lui, revoluționar. Altul a spus, Iisus este conducătorul nostru, iar altcineva a spus, nu știu sigur, nu sunt sigur cine este, chiar nu știu. Și autorul acesta spunea că noi nu trebuie să ne îngrijorăm astăzi de ateism. Adevăratul pericol nu este necredința, ci falsa credință a unora. Nu absența unei religii, ci erezia sau o credință înșelătoare, erezia. Nu cel necredincios, ci înșelătorul, acela care vine chiar cu Biblia la subțioară și sunt oameni astăzi care umblă cu Biblia și propagă astfel de învățături. Eu personal m-am întâlnit cu astfel de oameni care spuneau că Iisus Hristos a fost doar un mare proroc, El n-a fost Dumnezeu. Aceștia se numesc martorii lui Jehova, ca să le spunem direct. Aceștia nu recunosc divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și când i-am arătat versetul din 1 Ioan, capitolul 5, care arată faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu însuși, 5:20, știm că Fiul lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus, a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat, adică pe Dumnezeu, și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos. Aici putem spune că Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos și întărește Fiul Lui, Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Vedeți, Ioan aici nu spune lucrul acesta fără echivoc, fără două înțelesuri. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat și viața veșnică și nu poate nimeni să vină cu altă învățătură sau să conteste divinitatea Domnului Iisus Hristos. Ioan aici respinge ideile unora care spuneau că a fost doar un învățător care i-a învățat pe alții calea Domnului, care a flămânzit și a obosit și care într-o zi a sângerat până la moarte, fiind răstignit pe o cruce. Însă este mai mult, mult mai mult decât atât. El este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. De curând am citit o carte scrisă de o femeie musulmană care l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos într-un mod minunat, am putea spune, cam cum l-a cunoscut și Apostolul Pavel. Se numește cartea Vălul Rupt. Știți că musulmanii, musulmanele, poartă un văl pe față și doar ochii atât se văd. Și această fată a avut o problemă de sănătate și chiar de la o vârstă foarte fragedă, la un an și jumătate, parcă a rămas paralizată și de mâna stângă și de mâna dreaptă și a trăit doar cu o mână și cu un picior. Ea, fiind dintr-o familie foarte bogată de musulmani, se ruga adesea lui Allah și lui Mahomet ca să o vindece. Și chiar a fost la locurile sfinte islamice, care sunt cele trei, Mecca, Medina și Ierusalim, ca să se roage lui Mahomet ca să o vindece. Acest lucru s-a întâmplat la vârsta de 14 ani și nu s-a întâmplat minunea. Atunci tatăl ei, care era un om foarte bogat, a dus-o în Londra la un medic. Deci cartea aceasta este autobiografie a ei, o biografie a acestei tinere care l-a cunoscut pe Domnul Iisus. Și medicul englez i-a spus că boala aceasta nu are vindecare. Numai Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ar putea să facă o minune ca să o vindece. Ea a aprins acest cuvânt că numai Dumnezeu, Domnul Iisus, poate să o vindece. Și întorcându-se din Londra și spunându-și rugăciunile, știți că ei se roagă de 5 ori pe zi, musulmanii, spunându-și rugăciunile, ea a primit din Coran această sură sau acest verset a lui Imran, care spunea că Iisus, fiul Mariei, a făcut multe vindecări și chiar a înviat oameni din morți. Spune acolo un verset în Coran despre Domnul Iisus. Ei îl recunosc pe Domnul Iisus doar ca profet. Ei nu cred că El este Fiul lui Dumnezeu. Asta apropo de ceea ce spuneam, testul acesta despre cine este Domnul Iisus. Și în mintea ei a încolțit acest gând, dacă după ce îmi spun rugăciunea obișnuită pentru sau înaintea lui Allah, să spun și rugăciunea: Iisuse, Fiul Mariei, ai milă de mine și vindecă-mă de boala mea. Avea deja o vârstă, avea 16 ani, când a început să spună această rugăciune. Și a spus-o mai mulți ani, 3 ani a spus-o. Și într-o noapte s-a oprit după ce a spus rugăciunea și a spus: Iisuse, chiar nu mă auzi? Că de atâta vreme mă rog ca să fiu și eu vindecată. Vreau și eu să am o viață normală. Și ea povestește acolo, așa cum povestește altfel și Apostolul Pavel, că el s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, că în camera ei a apărut Domnul Iisus Hristos, interesant ce spune acolo, cu cei 12 apostoli ai săi, și i-a spus să se scoale din pat. Și a spus: cum să mă scol? Eu niciodată n-am putut să mă scol singur. Scoală-te și mergi la poporul meu. Spune-le ce ți s-a întâmplat poporului meu. Interesat că nu-i spune: du-te la poporul tău, adică la poporul islamic, du-te la poporul meu, adică la poporul creștin, și spune-le ce ți-am făcut. Și minunea s-a produs în acea noapte și ea s-a ridicat și a mers. Bineînțeles că toți cei din casa ei au rămas uimiți și când le-a povestit și le-a relatat cum s-a întâmplat minunea, au zis: nu, nu Iisus te-a vindecat, ci Allah, pentru că te-a rugat lui Allah. Și Mahomed a intervenit, profetul pe lângă Allah, ca să fie vindecat. Deci vedeți că oamenii nu sunt dispuși ca să creadă minunile acestea pe care le face Domnul Iisus. Minuni de vindecări. Poate și noi de multe ori suntem în această situație că ne rugăm Domnului Iisus Hristos ca să facă o minune, însă nu întotdeauna Domnul ne răspunde rugăciunilor noastre, însă noi știm că dacă nu răspunde, aceasta este poate voia Lui ca să se întâmple în felul acesta. A fost voia Lui și este voia Lui și indiferent care va fi rezultatul, noi trebuie să rămânem încrezători că toate lucrurile, cum spune Pavel, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Să rămânem dar încrezători în El. Domnul Iisus Hristos este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Acesta este un adevăr. Și adevărul pe care Ioan îl prezintă ca fiind esențial pentru Evanghelie. Ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus pe cruce are sens doar dacă acceptăm acest adevăr. Domnul Iisus a fost pe deplin om. De altfel, Domnul Iisus se prezintă pe sine în multe locuri ca fiul omului. Și m-am uitat și eu în limba greacă, în limba originală, și vă rog să verificați dacă este adevărat ce vă spun. Când s-a întâlnit cu orbul din naștere pe care l-a vindecat, acolo domnul Dumitru Cornelescu a tradus Crestul în Fiul lui Dumnezeu și în original scrie Crestul în Fiul omului, Huios Antropos scrie, adică Fiul omului. Să știți că nu este o greșeală. Adică domnul Dumitru Cornelescu ar fi tradus greșit. Domnul Iisus Hristos a prezentat deopotrivă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu și ca Fiul omului. Deopotrivă a purtat aceste două nume. Fiul omului, Antropos, și Fiul lui Dumnezeu, Theos, Huios, cum scrie limba greacă. Acesta este adevărul fundamental pe care nimeni nu are voie ca să-l pună la îndoială sau să vină cineva să spună nu este adevărat. Să știți că astăzi au apărut foarte mulți învățători din aceștia care propagă învățături aiuritoare despre Domnul Iisus Hristos și despre faptul că El n-a fost de fapt Dumnezeu și noi toți suntem Dumnezei. Este un autor evreu care se numește Harari, Noah Harari, care a scris Homo Deus. Homo Deus este o carte care propagă această învățătură că oamenii pot deveni Dumnezeu. Pot deveni Dumnezei. Vedeți unde s-a ajuns? Oamenii leapădă adevărul ca să creadă o minciună. Și Domnul Iisus Hristos ne avertizează și asupra acestui lucru. Trebuie să înțelegem toți că marea sa dragoste față de noi, Dumnezeu însuși a luat un trup, a trăit o viață perfectă, a avut parte de moartea meritată de noi, păcătoși, dar apoi a înviat din morți, biruitor peste moarte și păcat. Când împărtășim Evanghelia cu alții, nu împărtășim doar propria noastră experiență, propria noastră transformare sau naștere din nou, ci mai important trebuie să împărtășim un adevăr obiectiv, adică învățătura despre identitatea Domnului Iisus Hristos și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Noi nu-i chemăm la noi pe oameni, îi chemăm la Domnul Iisus Hristos. Nu le spunem veniți la noi în biserică să fim mai mulți membri, nu. Veniți la Domnul Iisus Hristos. Rămâneți acolo unde sunteți, în religia voastră, dar veniți la Domnul Iisus Hristos, singurul care poate să ierte. Știți că iudeii în vremea lui aveau o mare problemă. Cine este acesta care afirmă așa ceva? Fiule, păcatele îți sunt iertate. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Ei nu-L cunoșteau, nu știau cine este. Sunt mulți oameni creștini, din păcate, astăzi poate chiar și bisericile evanghelice care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. N-au avut un moment al întâlnirii cu El. N-au avut o zi în care să fi trăit experiența aceasta a nașterii din nou despre care vorbește Domnul Iisus lui Nicodim. Ei întotdeauna se vor îndoi în inima lor asupra iertării pe care o au de păcate. Am auzit de mulți care, punând întrebarea aceasta unor persoane, ai păcatele iertate? Știți că Domnul Teodor Popescu, în predicele lui, adesea ori vorbea foarte simplu și pe înțelesul tuturor. Tu ta ești creștin, da. Ai păcatele iertate? Asta era prima întrebare, a doua întrebare. Ai păcatele iertate? Știu eu dacă le-am. Cei mai mulți așa răspund. Dumnezeu, la sfârșit, va trage linie și va cântări faptele bune. Așa cred într-o mare înșelare cei mai mulți creștini, că Dumnezeu va trage o linie, va pune în final faptele bune și păcatele pe talerele unui cântar și care vor atârna mai mult, acolo este soarta lui. Domnul Iisus Hristos n-ar mai fi avut niciun sens să moară dacă noi am fi fost capabili să ne mântuim singuri prin faptele noastre bune. A trebuit El să vină ca să moară în locul nostru. Așadar, primul test, și mă opresc aici pentru că timpul a trecut, este acesta. Cine este Domnul Iisus Hristos? Cine credem noi că este? Este Fiul lui Dumnezeu? Pe deplin Dumnezeu și deplin om? Este omul Iisus Hristos, despre care vorbește Pavel, care s-a prezentat cu sângele său în locul preasfânt înaintea lui Dumnezeu și ne-a ascuns și pe noi toți în sângele său? Aceasta este baza sau fundamentul credinței creștine. Al doilea test este, poate o altă ocazie, dacă v-a mai îngăduit Dumnezeu, testul moralei sau unei vieți trăite în neprihănire a celui care a crezut în Domnul Iisus Hristos. Iar cel de-al treilea test și cel mai greu test este testul dragostei de frați. Acesta este testul pe care mulți și dintre noi l-am picat. Testul dragostei de frați. Dacă spuneți că îl iubiți pe Dumnezeu și nu puteți să iubiți pe fratele vostru, ce fel de dragoste este? Vă mințiți singuri. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea mult har ca să înțelegem aceste adevăruri fundamentale. Amin.